Anduza jauna, egunon.
Kaixo, egunon.
Madrilen dugu albistea, bereziki Espainiako auzitegi nazionalean, atzo jada iragarrita, Carles Puigdemont, Espainiako gobernuak kargua betu duen Generalitateko presidentea bagenekien etzela azalduko Madrilera, bere beste hainbat kontseilari bai agertu dira, ze gogoeta egiten duzu egoera honen inguruan?
Bueno, nik ez dut baloraziorik egingo epaitegi gaietan, ez da, beti oso errespeto handia emon dugu edo uki dugu epai gauzetan, ze uste dugu ba, gauzak bitartekatu egin behar direla batzuetan, baina beste batzuetan ez, nik epaitegien independentziaren aldekua naiz, beraz ez dut baloraziorik egingo, bai eixea esan da bakoitzak legalitatearen kanpo zeozer egiten badau, ba, epaitegi baten aurrera joan beharko da guztizon moduan, beraz gauza horretatik aurretik, ba ikusi beharko da epaitegi zak zer esaten da ben.
Puigdemonten jarreraz, Bruselan geratzearenaz, ez dio berak justiziari izkin egin nahi, baina Espainiako auzitegi nazionalaren aurrera azaltzeko berme juridiko nahi gorik ez duela argudiatu du?
Bueno, nahi sorpresa emon zidan Bruselasera joatia, ez da? Ez dakit alako simbologia esenifikatu nahi zeban ala ez, baina egisa esan da, ez da oso edifikantea Republika Kataluniarra aitortu eta gero ara joatia, ez da? Eta Kataluniako gizartea bere gobernatzaile barik latzia, ez da? Nik uste dute zentzugabe tasun honen inguruan beste zentzugabetasun bat izan zela uste dut.
Alderdi sozialistan bazenuten kezka konstituzioaren 155. artikuluaren aplikazioaren inguruan, ze analisi egiten duzu, Espainiako gobernuak hartu dituen neurrien inguruan, derrigorrezkoa zen aplikazio horren, artikulu horren aplikazioa, zure iritziz?
Bueno, nik zalantzasko nituan, Nik handik hasitxa, eta uste dut, da 155. Artikulu hori, ez dela soluzioa, bizik eta erraminta bat, beste panorama politiko bat irekiteko, ez da? Ta guk argi eta garbi geneukan artikulu hori aplikatzeko bermeak egon behar zirela, zer nolako neurriak hartu behar ziren jakitia hori babesteko. Guretako helburu bakarratzan hauteskundeak aurreratzia, eta hori lortu genuen akordio baten bitartez, eta hori zan guk nahi genuena. Horretaz aparte, ez geneukan interesik hori aplikatzeko. Beraz, hori lortuta, gure babesamen genuen, uste genuelako, premiazkoa zela, Katalunian beste egoera politiko bat sortzia, beste panorama politiko bat sortzia, eta hortik aurrera elkarrizketaren bidez akordio batetara aliatzia.
Kontua da, hauteskundeak deitu bakarrik ez, Espainiako gobernua bete-betean sartu dela Generalitatean.
Bueno, eske gauza batzuk bermatzeko, legalitatea bermatzeko eta hauteskunde horiek behar den moduan iteko, bermea egon behar da eta horretarako gauzak behar den moduan egin behar dira. Eta hor minimo batzuk daude, minimo horiek adostu dituguz eta horren arabera, oso lasai gaude, urrengo hauteskundeetan, legalitatearen barne eta berme guztiekin egin behar direlako. Ez dago ezertaz kezkatzeik.
155. Artikulu aplikatuta eta abenduaren 21. hauteskundeak deituta, bideratuta geratuko da Kataluniako auzia, ala beste zerbait ere beharko da, batez ere inkestek indar korrelazioan aldaketa gutxi aurrikusten dutela ikusita, gaur-gaurkoz behintzat.
Lehen esan dudan moduan hauteskundeekin ez da ezebez amaitzen, guztiz kontrakoa, hauteskundeekin beste bide bat hasten da. Bide hori elkarrizketa da. Bide hori akordio batetara ailegatzeko bidea da. Eta ez da erresa izango, tanik beti esaten dut. Akaso Euskadin gertatzen dan moduan, Kataluniako arazoa, akaso ez dauka soluziorik, baina badaka arreglo bat. Eta arreglo hoiekin aurrera botatzeko aukeria euki beharko deu. Eta ezberdinen arteko elkar bizikidetza bermatu egin beharko deu. Beraz, hauteskundeak ez dira amaiera, baizik eta hasiera. Hortik aurrera elkarrizketa hasi behar da, eta elkarrizketa horren bitartez ezberdinen arteko akordio batetara ailegatzeko kapazitatea eduki biu.
Balizko konstituzioaren, konstituzioan egin litezken balizko aldaketei begira, sozialistek planteatuko zenukete Euskadi, Euskal Herria, Katalunia, Galizia nazio direla?
Gu beti esan dugu, nazio kontzeptua oso argi eta garbi eduki dugu ez oindala gitxitik, baizik eta 1968-tik, ez da, guk konstituzioan, konstituzioa erateko talde hortan geneukan, Goio Pez Ezbarbak hori primeran definitu zuen, eta guk argi eta garbi daukagu, Espainian nazioak egon badaudela, bakoitzak berezitasunekin, berezitasun kulturalak, hizkuntzan, gauza askotan, beraz, berezitasun hori hor dago, eta guretako, ez daukagu inungo arazorik hori aitortzeko. Espainia oso plurala da, oso anitza da, eta bueno, errespetu osoz diferentzi horiek bere izten badira, primeran, guk ez daukagu inungo konplexurik esamen bakarrik, baizik eta Espainia aldian ere, beraz, hor definizio hori, osea, beti argi eta garbi eduki dugu, baina lehen esan dudan moduan, ez hilabete batzutik ona, baizik eta urte mordutik ona.
Euskal Autogobernuari dagokionez izango du eraginik Kataluniako prozesuak, besteak beste Legebiltzarrean autogobernua egiten ari den, autogobernari buruzko lantaldea egiten ari den lanean?
Ez luke, ez da, nik uste dut, errealitateak guztiz ezberdinak dira, eta gainera nik esango nuke, Kataluniakoa ez duela eukiko eraginik Euskadin, eta adibidez, agian kontra bai, ezta, Euskadiko egoera eta hemen Euskadin dakagun egiteko modua eredugarria izan daitekela Kataluniako arazoa konpontzeko, ezta. Guk hartu dugun bidea bide oso egokia dela uste dugu eta eredugarri baldin bada beraientzako, primeran beraiek ikusi behar dute zelan egiten ari garen gauzak hemen Eusko Legebiltzarrean, Euskadin, eta nik uste beraientzako eredu oso politxa izan daitekela bere arazoa konpontzeko.
Gema Zabal eta PSEko militante historikoak utzi egin du Euskadiko Alderdi Sozialista, PSEek 155. artikuluari emandako babesagatik, nola hartu duzu erabaki hori?
Ez dut esango sorpresakin, ze nik Gema Zabaletaz ez nekan albisterik Patxi Lópezen gobernua laga zuenetik, beraz, ez dut esango nik ez nekan beran albisterik oindala urte askotik, ez dut ikusi alderdiko gauzetan, beraz, sorpresa, ez, baina, ze esango izut, bakoitza jakingo dauzer eiten daben bere militantziagin.
Andu zaia una, sozialistek jeltzalekin adostu berri duzuen zerga reformaz ere lehen balorazio eskatu nahiko genizuke, zer nabarmenduko zer duke, akordi horretatik, ze aldaketa zehatz?
Nik uste dut lehenik eta behin beste eredu bat dela tradizio ezberdinen arteko alderdien artian adostasuna bere lekua badaukala, posible dela, ez da? Nik esango nuke bermatu degula gauza asko, ez da? Gure kontzeptuan beti esan dugu garrantzitsuena da pentsatzia ze zerbitzu publiko garatu eta bermatu nahi ditugun eta horren araberak behar diren ajusteak egin hori bermatzeko. Aitortu beharko dut, erreforma fiskal hau ez da oso sakona, baina beharrezkoak ziren gauzak mahai gainean jarri ditugu eta adostu ditugu. Nik ez dakat inungo konplexurik esateko erreforma hau kompetitibidate aldian oso onuragarria izango dela euskaldunontzako eta oso guretzako oso garrantzitsua dena da errenta txikietan eta ertainetan ez duela eraginik eukiko eta guretzako hori funtsezkoa zen.
Negoziazioan ze lorpen izan du Alderdi Sozialistak eta aitzitik zer utzi behar izan du bidean?
Nik ez dut esango ez gauza bat eta ez bestia, nik uste dut beharrezkoa sana egin degula eta garaipena lortu duena ez da ez alderdi bat, ez bestea, baizik eta Euskal Gizarte.
Oposizioak jada aurreratu du aldaketa txikiak ez direla nahikoa izango, diru bilketan aldaketa esanguratsuak egiteko, galdutako aukera izan dela ere entzun dugu oposizioko alderdien partetik eta bateren baten babesa beharko duzu, jeltzalek eta sozialistek arabako batzar nagusietan, lortuko duzu hori?
Claro, eta hor, bakoitzak ikusi beharko dau, bere izpiluan aurrean ipintzeko ausardia dakan ala ez, ezta? Guk akordioa lortu dugu, mai gainean dago, baina aber bakoitzak, bai Alderdi Popularrak, bai Podemosek eta bai EH Bilduk, zer esaten dute, edo ze argudio jartzen dute mai gainean, horren kontra joateko, ze hor bakoitzak ikusiko dau benetazko borondatea dakan ala ez edo ze argudio ipintzen dute. Eta egoera hortan zaila izango da batzuendako koloriak ez urtetzia.
Gipuzkoan sozialistak.
Aber ze argazki ikusten da hor.
Gipuzkoan sozialistak pozik zaudete, ezkutu fiskala delako aber eskuratu izanarekin, ondareren gaineko zergan jasotzen demu gaurrekin.
Gure akordioan zegoen, beraz, ez dakagu inungo arazurik, guk uste dugu Gipuzkoan konkretuki lortu degun akordioa, ba, Gipuzkoarako oso onuragarria dela, ez da? Eta gainera gaur bertan aldizkari batzuetan datuak mai gainean ipinitza, ba, ikusten da, ba, oso onuragarria izan dela, askoz be, kompetitibitate eukiko degulako. Beraz, Gipuzkoar moduan oso pozik.
Goizeko 9:26, korrespan aguan duz aian 4 minutu barru hasiko duzu Eusko Legebiltzarrean osoko bilkura.
Bai, hoi da.
Beraz, utziko zaitugu, eskerrik asko gurekin izateagatik Euskadi Irratiko Faktorian.
Eskerrik asko zuei.